Labvakar! Pulkstenis rāda 6 vakarā studijā ar dienas ziņām Sanita Kārkliņa un tagad ieskats tajā, par ko dzirdēsit turpmākajās minūtēs. Eiropas Savienības valstu līderi Briselē spriež, kur rast naudu visām vajadzībām un prioritātēm, tostarp aizsardzībai. Skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves, bet Venecijas mākslas bienālē atklāts Latvijas paviljons. Tas šodien jau neparasti daudz apmeklēts. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Vai Rīgas domes nespēja rast vienprātību par kandidātu vadošā pašvaldības amatā norāda uz sarežģījumiem pašā koalīcijā? Bijusī vides dienesta vadītāja Elita Baklāne Ansberga tomēr nekļūs par Rīgas izpilddirektora vietnieci. Lai gan uzvarējusi konkursā, deputātu atbalsta viņai nav. Un arī jaunu konkursu uz šo amatu visticamāk nebūšot, jo 3 iecels vietas izpildītāju. Savukārt Baklāne Ansberga pēc šī pavērsiena uz amatiem publiskajā pārvaldē visticamāk vairs nekandidēšot. Par norisēm Rīgas domē vairāk Jāņa Kīņša sagatavotajā ierakstā.
Tomēr domes vairākums neatbalstīja viņas iecelšanu amatā. Tam pamatā ir koalīcijā esošās Nacionālās apvienības deputātu balsojums pret, jo trūcis pārliecības par kandidātes politisko neatkarību, kā arī iepriekšējo darba pieredzi. Piebalsoja arī opozīcijā esošie progresīvie, norādot uz Baklānas Ansbergas saziņu ar partijas Latvijas attīstībai līderiem Edgaru Jaunupu un Juri Pūci. Turpina Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības un progresīvo frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs.
Gala lēmums tomēr ir deputātiem, un tomēr bija bažas par to, ka kandidāts nav īsti neitrāls.
Jaunupu šobrīd ļoti strauji pieaug Rīgā ietekme, un tas nav tikai šajā vienā konkursā. Šobrīd tā esošā jaunā koalīcija ļoti atsaucās uz konkursiem. Interesanti tas, ka šīs konkursa komisijas veido politiķi, jo iepriekš, piemēram, departamentu direktors konkursa komisijas veidoja piemēram, izpilddirektors.
Konkursa komisija Rīgas mēra jaunās vienotības pārstāvja Viļņa Ķirša vadībā lēmumu bija pieņēmusi jau februārī. Taču līdz balsojumam domes sēdē Rīgas izpilddirektora vietnieka iecelšana novilcināja 2 mēnešus. Šajā laikā notikušas balsu medības individuāli uzrunājot domes deputātus par atbalstu Baklānas Ansbergas apstiprināšanai amatā. Tomēr beigās pietrūka vairāku balsu. Ņemot to vērā, Ķirsis iecels izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāju uz laiku. Kurš tas būs, viņš vēl neatklāja, taču negatīvo balsojumu saist ar attieksmes paušanu pret pašvaldībā rīkotiem konkursiem amatpersonu izraudzīšanai. Komisija bijusi plaša, lai novērstu šaubas par ieinteresētību konkursa rezultātos, uzsver Ķirsis.
Tieši tāpēc mums atlases komisijā bija vairāk šo te neatkarīgo pārstāvi, un vakardien arī tas palūdzu vienam komisijas pārstāvim, kas ir ārvalstu investoru padomes valdes loceklis Mārs Vainovskis, atnākt un pastāstīt savu skatījumu no malas uz šo konkursu, kurš teica, ka ir ļoti profesionāls, caurspīdīgs.
Ir vilšanās par Rīgas domes pārvaldību, un šis nav pirmais gadījums, kad politisku apsvērumu dēļ Rīgā neizdodas iecelt kādu vadītāju. Tāpēc dalības konkursā un nelabvēlīgā domes balsojuma uzsver Elita Baklāne Ansberga.
Jā, man ir svarīgi atklāt caurspīdīgu pārvalde, un tas bija arī, ko es vēlējos demonstrēt, kandidējot Rīgas domē. Nu, tiemžēl nevien tādu profesionālu argumentu pret mani nebija, tik tādu varbūt izdomājumi un apmalojumi atskanēja no tribīnas, ko tur atspēkot, ka es pazīstu konkrētās personas ir fakts, bet par to, ka kaut kāda ietekme viņiem varētu būt uzmanības, to var pilnībā noliegt. Nedz es biju uzrunāt uz šo konkursu no kāda, nedz es konsultējos ar kādu no politiskiem spēkiem vai partijām piederīgiem cilvēkiem arī ārpus domas. Tā bija tāds tiešām atklātā, godīgā konkursā, kā man šķita, mēs pieteicos un uzvarēju.
Neraugoties uz viedokļu atšķirībām šajā balsojumā ar Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības frakcijas kolēģiem, ar lēmumu pieņemšanu koalīcijā kopumā problēmu nesot, apgalvo Rīgas mērs. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Skolēni turpmāk varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. To paredz Saeimā otrajā lasījumā atbalstītās izmaiņas izglītības likumā. Ja skolēns no tās atteiksies līdz šā gada 21. jūnijam, tad citu svešvalodu viņš varēs apgūt jau no jaunā mācību gada. Par likuma grozījumiem, kādas valodas būs iespējams izvēlēties un vai skolas varēs tās nodrošināt, plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Man sākuma skolā, pamatskolā ļoti nesanāca tas priekšmets, un es negribēju vienkārši sliktas atzīmes.
Tā par izvēli skolā nemācīties krievu valodu kā otro svešvalodu stāsta pie Rīgas valsts trešās gimnāzijas sastaptā skolniece Anete. No četrām iespējām, ko skola piedāvā, Anete izvēlējusies spāņu valodu. Tiesa, viņa gan atzīst, ka krievu valoda ir jāpaliek kā izvēles iespējai, ko skolai nevar mācīties kā otro svešvalodu. Anetei piekrīt un izsakās līdzīgi viņas skolas biedra Nevelīna.
Es arī domāju, ka varētu vienkārši dot vairāk iespējas skolā, pamatskolā arī izvēlēties, piemēram, spāņu valodu, itāļu valodu, vēl papildus krievu valodai, jo starp izvēli krievu valodu un vācu valodu man vecāki uzspieda krievu valodu.
Grozījumi izglītības likumā paredz īstenot pāreju uz otro svešvalodu skolās kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Pašlaik Latvijas skolēni no skolas gaita uzsākšanas kā pirmo svešvalodu apgūst angļu valodu, bet līdz ar sākuma skolas beigām otro svešvalodu. Praksē visbiežāk māca krievu valodu. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem krievu valodu kā otro svešvalodu apgūst gandrīz pusē Latvijas skolu un daļā izglītības iestāžu netiek piedāvāta alternatīva, lai nodrošinātu iespēju kā otro svešvalodu piedāvāt kādu citu. Skolas varēs slēgt arī savstarpēju līgumu ar citu skolu par mācību priekšmetu īstenošanu. Tiesa, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga norāda, ka tas pilnībā problēmu neatrisinās.
Tā pašā laikā lielai daļai skolāniem var izveidoties situācija, ka viņiem jau nav tā piedāvājuma, no kā izvēlēties. Un ja viņi atsakās tagad no tās krievu valodas, un daudzviet skolā nemaz nav citas svešvalodu, ko piedāvāt, kamēr to visu nostabilizēt, kamēr atradīšu valodu skolotājus, tas nebūs tik ātri un viegli.
Atteikties no krievu valodas apguves varēs rakstveidā skolēna vecāki. 4. Līdz 8. Klases skolēnus, kuri būs atteikušies no krievu valodas, vēl šajā mācību gadā varēs pārcelt nākamajā klasē bez vērtējuma priekšmetā par otro svešvalodu. Savukārt tiem, kuri šogad beigs 9. Klasi, sekmi izrakstā norādīs vērtējumu, kas būs iegūts no vidējā vērtējuma iepriekšējos mācību gados. Savukārt skolēniem, kuri līdz 2025. un 2026. mācību gadam būs uzsākuši krievu valodas kā otrās svešvalodas apguvi, būs iespēja to turpināt līdz 9. Klases beigām, bet neilgākā līdz 2029.–2030. gada beigām. Arī Latvijas izglītības vadītāja asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns uzsver, ka grozījuma īstenošanā ir daudz neskaidrību, kas laika gaitā skolām radīšot vien sarežģījumus.
Nav skaidrs, kādas būs šo ģimeņu izvēle, kurš atteiksies, kurš nē, kurās klasēs, cik daudz. Pa vidu vēl ir skolas, tādas kā valsts gimnāzijas, kurām vēl ir sava uzņemšana. Un trešais aspekts ir pedagogu pieeja.
Lai grozījumi izglītības likumā stātos spēkā, par tiem vēl trešajā galīgajā lasījumā jālems Saeimai. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Kur rast naudu daudzām Eiropas valstu vajadzībām un prioritātēm? Šis jautājums bija Eiropas Savienības valstu līderu diskusiju centrā šodien Briselē notiekošajā samitā. Kā zināms, nauda ir nepieciešama gan aizsardzības stiprināšanai, gan zaļās un digitālās pārejas nodrošināšanai, gan arī daudzām citām vajadzībām. Līdz ar to izskan idejas gan par kapitāla tirgus attīstību, gan par vienotā tirgus padziļināšanu, gan par dažādu šķēršļu likvidēšanu. No samita norises vietas stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Eiropas vienotais tirgus tika izveidots pirms vairāk nekā 30 gadiem. Tas ir Eiropas Savienības valstu ekonomiskās sadarbības pamatā. Bet tā kā situācija pasaulē ir mainījusies, ir pienācis laiks uzlabot arī vienoto tirgu, iekļaujot tajā jomas, kas līdz šim ir atstātas dalību valstu pārziņā. Tāds ir bijušā Itālijas premjera Enrico Lettas sagatavotā ziņojuma vadmotīvs. Šim uzstādījumam lielā mērā piekrīt Igaunijas premjera Kaja Kallas.
Patiesībā mēs jau zinām, kas būtu jādara. Vienotais tirgus strādā preču jomā, bet nestrādā pakalpojumu jomā. Nav īsti labi, ja, piemēram, kanādiešu arhitekts var sniegt savus pakalpojumus visā Eiropas Savienībā, jo mums ar Kanādu ir brīvās tirdzniecības līgums, bet igauņu arhitekts nevar piedāvāt savus pakalpojumus uz līdzvērtīgiem nosacījumiem. Mēs zinām, kādus šķēršļus mums būtu jāpārvar.
Lettas ziņojums ir izsaucis diezgan plašu rezonanci, jo gan politiķi, gan eksperti apzinās, ka Eiropas ekonomika sāk arvien vairāk atpalikt konkurencei ar ASV un Āziju. Patērētāju sargina organizācijas BEUC, kā arī domnīcas Brugel eksperti ļoti pozitīvi izsakās par bijušā Itālijas premjera piedāvātajām idejām. Tomēr lielais jautājums ir, vai valstu līderiem pietiks drosmes atteikties no ierastās kārtības un spērt izšķirīgus soļus. Viens no strīdīgajiem jautājumiem ir kapitāla tirgus savienības izveide. Īrijas premjers Simons Harris, tāpat kā Latvijas pārstāvi, uzskata, ka ne visi priekšlikumi šajā jomā atbilst mazo valstu interesēm.
Es domāju, ka pāraudzību ir iespējams uzticēt dalībvalstīm, kas to darīs nacionālā līmenī, saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Manuprāt, uzraudzības funkciju centralizācijas ideja dažos lielos tirgos neatbilst vairāku dalībvalstu interesēm, jo sevišķi mazo dalībvalstu interesēm.
Tomēr jautājums, kā panākt, lai Eiropas pensiju fondos un citviet sakrātie eiropiešu ietaupījumi tiktu investēti mūsu valsts, nevis piemēram ASV ekonomikā, arvien paliek aktuāls. Ārcims Kanakos, Latvijas Rādio, Briselē.
Šodien Bavārijā Vācijas dienvidos aizdomās par spiegošanu Krievijas labā ir aizturēti divi Vācijas un Krievijas dubultpilsoņi, to apstiprināja Vācijas prokuratūra. Viens no aizturētajiem esot diskutējis par iespējamiem sabotāžas aktiem pret militāriem objektiem un paudis gatavību Vācijā īstenot uzbrukumus ar spridzināšanu. Šie aresti nebūtu nav unikāls gadījums, jo dažāda ziņas par Krievijas spiegu darbībām Vācijā vairāk kārt izskanējušas jau arī iepriekš, turpina Rihards Plūme.
Šīs aizturēšanas ir kārtējie nozīmīgie izmeklēšanas panākumi cīņā pret Kremļa sabotāžas un spiegošanas aktivitātēm. Abi aresti Bavārijā ir tikai daļa no vairākām skaļām Krievijas spiegošanas lietām, kas kopš 2022. Gada satricinājušas Vāciju. Berlīnē tiek tiesāts bijušais Vācijas izlūkdienesta virsnieks, kurš tiek apsūdzēts par informācijas nodošanu Maskavai. Tāpat pagājušā gada vasarā Koblencā tika arestēts Vācijas pilsonis, kurš strādāja militāro iepirkumu. Aģentūrā. Viņš tika turēts aizdomās par informācijas nodošanu Krievijas diplomātiem Bonnā un Berlīnē. Savukārt Vācijas maksājumu apstrādes uzņēmuma Wirecard, bijušais priekšnieks, kurš pēc uzņēmuma sabrukuma aizbēga uz Maskavu, tiek turēts aizdomās par spiegošanu Krievijas labā, savarbējot amatpersonas Austrijā, lai tām nodotu sensitīvu informāciju.
Venecijas mākslas bienālē dienas vidū atklāts Latvijas paviljons. Ekspozīciju šogad veido māksliniece Amanda Ziemele. Kultūras rondo žurnāliste Laima Slava raidījumam pēcpusdienā izstāstīja, ka par spīti tam, ka oficiālā bienāles atklāšana notiks tikai sestdien, jau šodien tajā bija neparasti daudz apmeklētāju. Tika atklāti arī vairāku citu valstu nacionālajie paviljoni, stāsta Laima Slava.
Latvijas paviljons Venecijas mākslas bienālē atrodas ļoti centrālā vietā, tūlīt aiz arsenāla lielās izstāžu zāles, kurā šogad tātad izstāda svešinieki visur. Runājot par Amandas Ziemeles veidoto ekspozīciju paviljonā, šeit ir liels loks ar vēl diviem mazākiem logiem, un šī gaisma rada tādu brīnišķīgu saspēli ar Amandas darbiem, kuri, kā mēs zinām, ir glezniecība, taču tā ir tāda arhitektūras un, var teikt, performanču mākslas savienojums, jo viņas māksla ir izvietota telpā, tā nav pie sienas, tā ir telpas vidū, tā ir pie griestiem. Šie, kā viņa pati savas būtnes, veido tādu īpašu stāstu, kurā mēs varam kā skatītāji ļauties, un šim stāstam ir dziļa jēga un dziļa doma. Kurators Adams Budaks vēlreiz atgādināja, ko vēsta izstādes nosaukums. Atgādināšu latviski, ak diena, ak nakts, tas ir tik brīnišķīgi dīvaini, un tāpēc kā svešinieks sveicini to. Skatītājs šeit uzkavējas, viņi meklē dažādus skatu punktus un fotografē. Domāju, ka jūtas labi, jo atsauksmes grāmatā jau ir parādījušies ne tikai vienkārši ieraksti, bet pat ainavu zīmējumi.
Un vēl par sportu. Valmiera Glas Vidzemes augstskola šovakar 7:00 Latvijas basketbola līgas ceturtdaļfināla 4. mačā uzņēmis Rīgas Zeļus, kas ir viena panākuma attālumā no iekļūšanas pusfinālām. Viens no Zeļu līderiem šajā sezonā Zigmārs Raimo Latvijas radio pauda, ka jau no paša sākuma zināja, pareizi komplektētais sastāvs nevarēja neparādīt labu rezultātu, turpina Zigmārs Raimo.
Piemēram, daudzās Latvijas komandās, vispār komandās ir, ka tu veido nākamā sezonai komandu, ir kaut kādi pieredzes bagāti cilvēki, kas paliek tajā komandā, un viņiem ir tas kodols, un tikai jauni spēlētāji nāk un pieliek kaut ko klāt, bet Zeļiem bija tā, ka viss sākās no nulles, un bija iespēja izvēlēties spēlētājus, kas ir pozitīvi, kas, kas kam patīk, ka, nu, tādu pozitīvu komandu izveidot no nulītes. Man liekas, ka Dzeļi to ļoti labi izveidoja, un šie spēlētāji būs kopā. Viņi ir gan talentīgi, gan pozitīvi kā cilvēki, tāpēc es domāju, ka nekāds pārsteigums no manas puses vispār nebija, un zināju, ka ja veselība būs, un mēs varēsim visi kopā spēlēt, kad būs labi sasniegumi.
Ar to izskan dienas ziņas 6. vakarā. Producente Vija Bremze ierakstus montēja Kaspars Groskops, pie skaņu pults Mārtiņš Paeglis, bet studijā Sanita Kārkliņa. Un vēlreiz īsumā par dienas svarīgāko. Eiropas Savienības valstu līderi Briselē spriež, kur rast naudu visām vajadzībām un prioritātēm. Skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves, bet Venēcijas mākslas bienālē atklāts Latvijas paviljons. Rīgā šobrīd plus 8 grādi, ziemeļu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa mitrums 72%. Kāds laiks mūs sagaida turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
Piektdiena Latvijā kļūs vēsāks un naktī gaisa sadzisīs līdz mīnus 3 plus 2 grādiem, bet dienā nebūs siltāks par plus 2 plus 8 grādiem. Saglabāsies lēns vējš un mākoņu nokrišņus atnesīs tikai vietām, bet ir gaidāms gan lietus, gan slaps sniegs. Brīvdienās nokrišņu būs pavisam maz, arī vējš vēl aizvien būs lēns, bet naktis kļūs augstākas. Lielā daļā valsts 0, mīnus 5 grādi, bet dienu laikā nebūs siltāks par plus 10 grādiem.